Jore Marjaranta, Kemijärvellä parkaissut poika, joka nyt miehenä istut siinä vieressäni täällä Helsingin ydinkeskustan kahvilan terassilla. Sä tunnet suomalaiset keikkapaikat ja tunnet sä ulkomaisiakin. Sun tie on siihen malliin sua pyörittänyt. Muusikko, jolla on aika jännittäviä vuosia tässä takana. Lähetään siitä, että sä asuit tässä pari vuotta Coloradossa Yhdysvalloissa. Sun vaimo lähti sinne töihin ja sä olit koti-isänä. Mitä sä silloin ajattelit, kun tää vaihtoehto tuli teidän perheelle lautaselle tohon, että nyt näin?
Kyllä mä ajattelin, että ei ole 49 vuoteen tullut tuollaista tarjousta, että lähetkö jonnekin ulkomaille asumaan muutamaksi vuodeksi. Niin kyllä sekuntiikaan epäröinyt. Mulla oli siinä kohtaa vaan sellainen tylsä tilanne, että mun uusi levy oli niin kuin studio vaille valmis, että mä jouduin puhumaan mun levyyhtiö ympäri, että mitäs me tehdään, että perutaanko levy vai tehdäänkö se loppuun, ja onneksi mä sain sen tehdä loppuun. Se julkaistiin sitten 7 kuukautta sen jälkeen, kun mä olin muuttanut Amerikkaan ja mä tulin julkaisemaan sen. Et se oli tavallaan ainut sellainen henkinen esti, mutta mä olin jopa valmis luopua siitä albumista tuon mahdollisuuden takia ja kaikki meni silleen parhain päin.
Kun teidän sakki sinne Coloradoon pamahti sitten ja asettui, niin mitä sä muistat siitä? Miltä siellä näytti ja haisi ja kohisi?
Se oli vähän kuin olisi muuttanut Espooseen. Siis tarkoitan Espoota silleen, että se on, vaikka mä tiesin, että me muutetaan 1700 metrin korkeuteen niin, ja Kalliovuorten kylkeen, niin mä luulin, että me ollaan jotenkin niin kuin vuoristossa, missä on niin kuin vuoristoisen näköistä, mutta se oli ihan hienosti hoidettu aluetta ja auringon valo tietysti sitä ei jaksanut ole hämmästelemättä, kun se paistui melkein joka päivä. Ja valtava lämpö ekana syksynä oli vielä hellettä marraskuun puoleen väliin. Ja muistutan tässä, että Coloradossa on kuitenkin 4 vuoden aikaa, että siellä, sinne tulee talvi ja siellä on 26 laskettelukeskusta. Että kyllä siellä niin kuin talviiloja saa myös harrastaa, mutta se oli kaiken kaikkiaan niin kuin, se on mieletön, kun ei turistina, vaan nyt tietää, että nyt mulla on aikaa tutustua tähän paikkaan. Ja kaupassa käynti oli aluksi sellaista, kesti kauan ennen kuin oppi löytää ne omat tuotteet.
Kalliovuoret tulee mieleen, kiitävät kotkat ja kaikki jännittävä, mitä elokuvista ja TV-sarjoista on nähty. Jore Marjaranta, oliko ne sitä voi vielä enemmän?
Kalliovuoret menee koko Coloradon halki. Ja sitten kun tietää, että ne on yli 7000 kilometriä pitkät muutenkin ja Colorado-alueella on 52 vuorta, jotka on yli 4300 metriä korkeita, mutta ei yli 4400. Se näkymä oli niin kuin hallitsi koko ajan sun arkea, aina kun sä oot ulkona tai ajat autolla, niin sä pystyt suunnistamaan niiden vuorien mukaan. Ja sitten sinne vuorille, jos halusi lähteä siitä ponkasta jonnekin 2,5 kilometriä, 3 kilometriä, niin sun ei tarvinnut ajaa kuin tunti, niin sä olit siellä. Sitä ei jaksanut ikinä ollut lopettaa sitä hämmästelyä, miten kauniit ne on. Että kyllä mä kaipaan niitä vuoria ja palaan sinne takaisin varmasti.
Hohto ja se hotelli ja ne vuoret, eihän se ole siellä edes kuvattu, mutta jotenkin mä laitoin Jack Nicholsonin hulluna sinne hotelliin pyörimään taiteellisten kauhujensa kanssa.
Joo, mä kävin siinä Stanley Hotellissa, mistä tämä Hohto on saanut alkussa. Se kirjailija oli viettämässä siellä yhden yön pimeänä syksynä, kun sen piti mennä Coloradon kansallispuistoon. Ja Stephen King oli silloin Boulderissa, Coloradossa, yliopistossa töissä. Ja sitten se oli siellä vaellut tyhjässä hotellissa, joka on siis valtava puuhotelli. Ja se oli siellä saanut fiiliksen siihen leffaan. Ja sitä yritettiinkin, että jos se olisi kuvattu siinä hotellissa sitä elokuvaa, mutta kun se on liian tunnettu hotelli Amerikassa, kukaan ei usko. Kun kaikki tunnistaa sen, niin kukaan ei usko, että toi hotelli voisi olla eristynyt, koska se on niin kuin kilometrin päässä keskustasta.
Okei.
Okay. Joo, mutta se oli kyllä hieno paikka ja siellä järjestetään sellaisia kummituskiertueita ja siinä hotellissa ja se oli vaikuttava paikka. Mä kävin siellä meidän vieraiden kanssa varmaan 4-5 kertaa.
Ei siellä lukenut missään Red Room?
Siellä oli rommi, minkä nimi oli Red Room, ja baaritiskillä se oli aika makea fiilis mennä sinne baaritiskin juomaan sitä. Me oltiin yksi yökin siellä ja sitten mä pelottelin mun perhettä, että puolen yön aikaa sitten alkaa tapahtua. Se oli aika hauskaa. Se on nimittäin mun mielestä kaikkien aikojen pelottavin elokuva, Hohto. Et mä en kauhusta niin muuten välitä, mutta se on mykistävä elokuva.
Ja sitten taiteilijana, niin kuin Stephen King, hän on tätä kirjailijan tuskaa kuvannut, niin sä saat kiinni myös niistä muista piinoista, mitä saattaa joskus musiikin tekemisen kanssakin tulla. Mennään Jore Marjanalta kohta siihen. Mutta vielä tuosta Colorado-hommasta. En nyt ole tekemässä susta mitään sankaria, että vau, oli koti-isänä ja mahtavaa. Mutta silti mä kysyn, että mikä oli opettavaisinta, kun nyt pyörit siellä koti-isänä vaimon työten perässä lähitte toiselle puolen maapalloa?
No se ensinnäkin, että kuinka harvinaista se koti-isyys on niin kuin siellä Amerikassa. Että meillä oli korttelit täynnä kotiäitejä ja sitten minä. Ja, mutta sattumalta siellä sattui olla yksi toinenkin suomalainen perhe, jonka isä oli myös koti-isänä. Että me perustettiinkin sellainen Facebook-sivu, joka oli kotirouva nimikkeellä. Mutta siellä oli sitten kaikki muut oli naisia, paitsi minä ja tämä mun kaveri. Ja se oli silleen niin kuin hauskaa nähdä niiden naapureiden niin kuin alkuhämmästystä siihen, että kato, kun se ei nyt sovi ollenkaan siihen kuvioon, että mies jää kotiin ja nainen on töissä. Että ehkä ne pelkää, että jos meidän miehet tajuu ton jutun ja pistää meidät töihin, että saakeli me joudutaan raatamaan perheen eteen, mutta siellä tosiaan on niin vahvasti iskostunut niin monessa perheessä se, että oikeasti että vaimo on kotona sen niin kuin aina, eikä koskaan mene töihin ja mies hoitaa perheelle tulot. Ja on se aika ainutlaatuista tuollaisessa ympäristössä, että viet lapset kouluun ja sitten lähdet laskettelemaan päiväksi ja sitten haet lapset koulusta, teet ruuat ja kyllä mä niin kuin nautin täysillä ja ennen kaikkea, minkä se antoi mahdollisuuden mulle, niin mä pidin 2 vuotta ihan totaalitaukoa musiikista ja 21 vuoden ammattimuusikkouden jälkeen se teki kyllä tosi hyvää. Ja nyt kun mä tulin takaisin viime syksynä, niin täytyy sanoa, että on musiikin tekeminen ei ole ollut, tuntuu, että ei ole ikinä ollut näin kivaa. Et mä oon kyllä nauttinut taas tämän tauon tuomasta niin kuin fiiliksistä myöskin.
Onko tuo se asia, minkä sä opit tuossa tavallaan loikassa aidan toiselle puolelle? Kun on muusikko, niin ne koti-isän hommat on aika vähissä. Ei siinä paljon siihen arkeen kerkiä kuin kiihkeimpiä aikoja.
Niin, no se, mun täytyy myöntää, että mulla on aika ominaista se, että mä, kun muusikot tekee viikonloppuisen keikkaa, niin mä kyllä pyrin niin kuin noi arjet pyörittää perheen systeemiä muutenkin. Ja sitten kun mä oon joskus käynyt kokkikoulun, mulle ruoanlaitto ei ole mikään hankaluus ja lastenhoitokin menee niin kuin ihan sujuvasti, että ei mulla ei ole mitään sellaisia hankaluuksia siinä, että mä oon vaimollekin sanonut, että silittäminen on ainut, mitä mä en suossu tekee, kaikkea muuta mä teen.
Puheen aamu. Jore Marjaranta, teit sä siellä muutakin? Sä oot joogaohjaajakin tätä nykyään, sä oot harrastanut joogaa pitkään 10 vuotta. Lähdetään purkaa sitä pakettia. Miksi aikoinaan menit repi joogasaliin kahvoja? Klassinen miehen selkäasia vai joku muu?
Joo, oot ihan oikeassa. Mulla oli tosi paha issias joskus 11 vuotta sitten. Vaan vuonna 94 muistan vuoden ihan tarkkaan. Ja mä kävin kiropraktikolla, joka se oli sitä mieltä, että tämä varmaan saattaa olla, että jos tämä ei auta, niin pitää leikata. Ja silloin mä tajusin, että nyt peli seisi, että tämä ei voi olla totta. Että voiko se olla mahdollista, että leikkaus on ainut keino. Ja sitten mä sain sen issiaksen pois vyöhyketerapialla, mikä oli mulle erittäin hieno löytö. Ja sitten sen jälkeen mun yksi hyvä ystävä suositteli mulle joogaa. Ja mä aloin harrastaa sitä, mutta nyt sen jälkeen, kun mä menin tuonne Coloradoon, niin mä päätin, että mä opiskelen jotain. Ensimmäinen ajatus oli, että mä opiskelen kasvisruokakurssilla hyväksi kasvisruoanlaittajaksi, mutta se ei aikataulullisesti antanut mahdollisuutta. Ja sitten mä löysin joogaopiston, joita siellä on toki useita. Ja opiskelin 1,5 vuotta hatha-joogaohjaajaksi ja sen jälkeen mulle se joogatietoisuus niin kuin laajeni potenssi 10. Ja mä oon nyt ohjannut vajaan vuoden Lauttasaaren liikuntakeskuksessa joogaa ja myös muualla. Ja koko ajan niin kuin kehitän itseäni, että en mä mikään vähän niin kuin muusikkonakin, että en mä koskaan sanonut, että mä oon siinä hyvä tai täydellinen. Samaa mä oon niin kuin joogassa ajatellut, että sekin on niin kuin matka koko ajan jonnekin. Ja olisi aika tylsää, jos huomaisi tulevansa perille, sitten ei oikein tietäisi, mitä tekisi. Että se on joogassa ihanaa, että siinä on aina uusia mahdollisuuksia, uusia virtauksia, mihin kehittää itseään.
Sä oot Jori Mariranta sanonut, että jooga muutti sun elämän.
Siis mä huomaan, että mä oon paljon rauhallisempi ja voimakkaampi. Mä laulan paremmin kuin koskaan. Siis sille, että mulla on niin kuin lauluvoimaa löytyy ihan älyttömästi. Ja mä en stressaa enää niin paljon. Stressi toi meidän ihana ystävämme, joka aina meissä jokaisessa aina pyörii. Että mitä enemmän mä joogaan, sitä vähemmän mä stressaan. Ja myös jooga on varmastikin yksi osa syy siihen, että viime talvi, kun tultiin Suomeen, niin se ei ole tuntunut yhtään niin rankalta se pimeys kuin aikaisempina vuosina. Että mä joogasin nyt talvella parhaimpana viikkona niin 14 tuntia yhden viikon aikana. Mutta nyt täytyy myöntää, että kun kesä alkoi, niin on myöskin kuntokäyrä laskenut. Että grilliruuat ja juhlinta on kyllä tuonut oman osuutensa, mutta mä pidän sitäkin hyvänlaatuisena taukona, että kertaa massaa.
No eikö jooga ole sulta vienyt, toiset joogit luopuvat asioista, kahvi jää ekana ja sitten jää päihteet ja sitten jää lihaa ja sitten jää kaikki?
No se on vähän sellaista tasapainottelua, että näkee, että ihmiset jättää kokonaan asioita, mutta mä ehkä ihanasti linnut laulelen tuolta taustalla. Mä pyrin elämässä siihen, että kohtuullisesti kaikkea. Että se olisi tylsä jättää joku, joka on niin ihana ja herkullinen. Siis mä oon miettinyt kahvin pois jättämistä, mutta en mä pysty. Sitten mulla on tärkeät kahvihetket ja olutkin maistuu joskus tosi hyvältä, mutta eihän niitä ämpäritolkulla tarvitse mitään ottaa tässä elämässä, että pitää järki päässä.
Minkälainen on joogaohjaaja Marja Rannan peruspäivä?
Siis ensinnäkin yhden tunnin joogan ohjaaminen vie multa 3 tuntia aikaa. Että se lähdet ajoissa kotoa ja valmistaudut siihen tuntiin, kertaat vähän, että mitä tänään ohjaa. Ja ohjaat sen tunnin ja sitten sen jälkeen suihkut ja ehkä juttelet ohjattavien kanssa. Ja se on sellainen tietyllä lailla kurinalainen, se ainakin edellinen ilta täytyy olla, että siinä ei voi kyllä mistään juhlista suoraan lähteä joogaa ohjaamaan, koska sitäkin on tapahtunut, että vähän väsyneenä puuskuttaa menemään, kun yrittää ohjata joogaa, että mä en ollut sitten enää siihen tilanteeseen, mutta se on hyvä kokeilla niitäkin rajoja. Kyllä se joogan ohjaaminen 2-3 kertaa viikossa pitää hyvää kurinalaisuutta niin kuin koko viikon ohjelmassa, koska jooga, jos sä ohjaat joogaa, niin sun pitää myös joogata itseksesi, jotta sä osaat niin kuin visualisoida ne joogaliikkeet oppilaille samalla kun sä itse teet. Et mä teen melko lailla kaikki liikkeet, mitä mä myös kerron, miten ne tehdään. Ja siinä pitää niin kuin toimia niin monen osa-alueen kehosta.
No, tuleeko sinne tytsyjä eturiviin kuin Indiana Jonesissa Love-luomiin kirjoitettuna, kun Marja Ranta vetää siellä joogaa?
Ei, onneksi mä en koe millään lailla olevani, niin kuin, siis en esiintymislavalla enkä siviilissä enkä tuolla joogaohjaajana, niin mä oon hyvälaatuisesti unohtanut sen, että joku saattaa tuntea mut ja mä en tavallaan pidä itteeni minään sille ajatellen tai sitä ekoa mä en missään tapauksessa niin kuin joogasalille haluu kuljettaa. Että se on ihanaa, kun pystyy unohtamaan kokonaan oman itsensä, kun ohjaa joogaa ja mennä sellaisen vaiston varassa ja nähdä, mitä ne ohjattavat haluaa ja kaipaa. Ja mä oon ehkä onnellisimmillaan siinä tilanteessa, kun ei edes ole ikinä kuullutkaan, että mä olisin joku laulaja.
Tästä kuitenkin loikkaa siihen, että jos tuossa äsken piirsit kuvaa joogaohjaaja Jore Marjarannan päivästä, niin entäs sitten musiikkimies Marjaranta? Sulla on tässä nyt kesän keikkaa harjoituksissa, niin minkälainen se päivä on?
No tossa mä oon vähän laiminlyönyt itseäni siinä, että mä en oo 2,5 vuoteen tehnyt yhtään uutta laulua ja tuo Amerikka antoi mulle sellaisen mahdollisuuden niin kuin tarkkailla vähän ulkopuolelta niin kuin itseäni suomalaisessa musiikkibisneksessä ja yleensä musiikkibisnestä ja mikä on se mun paikka tässä bisneksessä, koska kuitenkin mä oon ollut jo 13 vuotta sooloartistina ja ennen sitä mitä saman verran erilaisissa bändeissä. Ja, et mulla on sellainen tarkkailutilanne ja mä mietin tavallaan sen hyvin tarkkaan, että minkälainen, mikä on se hetki ja minkälaisella musiikilla mä haluan sitten niin kuin tuoda sitä omaa itseäni taas esiin. Ja mä oon saanut sellaisia hyviä hengähdystaukoja, niin kuin tuo Amerikan lisäksi nyt tulee elokuussa startataan Olli Ahvelaaden ja Tapio Liinojan kanssa. Meillä alkaa Mainio Junnu Vainio niminen musiikkiesitys. Et se ei ole teatteri, vaan lauletaan Junnun biisejä. Ja se on tavallaan antaa mulle taas vähän lisäaikaa ehkä ton koko syksyn tehdä hyvä suunnitelma niin kuin oman uran eteen. Ja siitäkin mä uskon, että mä pystyn ammentamaan hyviä asioita tuohon omaan tekemiseen. Junnun sanallinen aarearkku on niin valtaisa ja sieltä toivottavasti löytyy hyviä inspiraatioita oman musiikin tekemiseen.
Tuossa nuo lokit kävi rääkäsemässä kuin albatrossi konsana. Ehkä se oli tervehdys jostain Kotkan suunnasta.
Niin, se voi, sielus jo on, kuka ties. Tuollaisia niin kuin suunnitelmia, mutta se, että mitkä ajatukset niin kuin muuten niin tuon keikan jälkeen, niin mä justi pyrin nauttimaan siihen, että ensinnäkin, että on kiva, kun saa keikkoja, kun mä oon aika optimisti siinä, että jos et ole julkaissut 3 vuoteen levyä, niin aina keikkatilaisuudet harvenee, mutta on makeata ollut se, että ihmiset haluaa kuitenkin kuulla niitäkin biisejä, mitä mä oon 13 vuoden aikana tehnyt.
Mitäs kun sä olit siellä Amerikan maalla ja seurasit varmasti myös mediaa tavalla tai toisella, siltä nyt ei siinä maassa välty, vaikka kotoa kaikki sähkö pois otettaisikin, niin sitä viihteen kehto on kuitenkin yksi niistä länsimaisen viihteen Amerikan maa. Colorado nyt välttämättä ole se ydinpaikka. Sieltä vinkkelistä tämmöinen niin kuin ikäasetelma, kun sä sieltä päin katot sitä, siellä on niin kuin todella harmaita panttereita hillittöminä countrytähtinä ja muillakin lavoilla.
No se on tietysti epäreilua sille, että Amerikassa on yli 300 miljoonaa ihmistä ja niiden musiikkikulttuuri on, ne on omalla tavalla luonut koko tämän musiikkikulttuurin ja niillä on legendoja, lukematon määrä ja kaikki legendat on myynyt miljoonia levyjä, että se on niin eri lähtökohta, mutta totta kai sielläkin on niitä, jotka jää alakynteen, että se, sitä ei vaan niin kuin osaa suhteuttaa siihen Suomeen, mutta se alakynteen jääminen on, siis se on normaalia silleen, että mä pidän ihan normaalina sitä, että väli menee hyvin ja välillä sitten ei ole keikkoja, ei levyt myy ilman sitä sykliä, niin ei olisi taas, jos tavallaan sitä, mihin tavoitella energiaa kerätä sinne, nousta taas ylös huipulle, että kyllä se loppupelissä kysymys on siitä, että jos sä teet tarpeeksi hyvän laulun, niin kyllä sen joku julkaisee ja sen päälle vielä, jos jengi ottaa sen omakseen, niin siinä ei kyllä ole kysymys enää mistään iästä. Että jos lähdetään liikkeelle esimerkiksi Kari Tapiosta, joka koki varmaan ihan samoja asioita tuossa 48-50-vuotiaana ja oli niin kuin, teki surkeita keikkoja ja mietti uraansa, teki keikkaa duona poikansa kanssa, meni paikallisen bändin kanssa vetämään, mutta sitten siitä yhtäkkiä tulee myrskyn jälkeen ja sitten loppu onkin ihan legenda, että se on niin kuin yksi kappale voi kääntää kaiken. Et mun mielestä tärkeintä on, että ei lyö hanskoja tiskiin, koska esimerkiksi mä tiedän, että Paula Koivuniemi joskus 40-vuotiaana oli miettinyt, että pitäisiköhän tässä jo lopetella, mutta niin kuin se, jotenkin se latu aina vaan, uusi latu löytyy vaan, jos vaan jaksaa luottaa ja olla kärsivällinen. Että toki voihan se pilata julkaisemalla pelkkää huonoa musiikkia, niin kyllä sen voi ampua omaa jalkaa ihan itsestäänkin, että pitää vaan olla varovainen siitä, mitä tekee.
Ja elämäähän ei voi suunnitella, Jure Marjaranta, missään nimessä.
Ei sitä voi suunnitella ja sehän tässä onkin makeeta. Ja sitten tuossa oli hyvä artikkeli joskus tuossa talvella siitä, että ihmiset haluaisi elää pidempään jopa ikuisesti. Niin siinä mainittiin sellainen hieno asia, että jos ihmiset eläisi ikuisesti, niin kukaan ei yrittäisi mitään, koska kaikki kelaa, että mä voin kokeilla tätä samaa juttua 100 vuoden päästä. Et sen takia tämä tämä hyvä keskimäärin noin 70 vuoden mahdollisuus, mikä meille annetaan, niin mun mielestä se on silleen hyvä, että ei kannata odottaa huomiseen. Tai ei ainakaan liian pitkään.
Puheen aamu. Osaisitko sä kuvitella aikanaan nuorena poikana, että näin mahtava ja jännittävä elämä olisi eessä Jore Marjala? Tai hän sitä ikinä tiedä?
No niin, siis mullahan alkoi se jo silleen, että mä jumaloin Hurrikaanisia 70-luvulla ja pidin Albert Järvistä maailman parhaimpana kitaristina. Ja sitten siitä yhtäkkiä tasan 10 vuoden päästä mä oon Albert Järvisen bändissä. Et jos sitä kautta lähtee ja siitä sitten, että mä pidin niinku bändissä olemista, levyttämistä ja jopa keikkailua jotenkin, että vaan isot starat saa tehdä silleen, että voi vitsi, kun olisi makeeta. Mutta mä en koskaan kuvitellut, että mulla olisi siihen mahdollisuus. Mä olin ehkä liian ujo ja vaatimaton siihen maailman aikaan. Kyllä niinku, mulla on keikkoja yli 2000 takana ja 32 eri maata kiertänyt Leningrad-kaupoisen kanssa. Ja, et kyllä mä niinku olen kuvaillut sitä jo yhdenlaiseksi rokunelmaksi, jo mitä tähän saakka on tehnyt jopa 2 rokunelmaa, kun laittaa tämän soolu-uran tuohon päälle. Et nyt jos tästä vielä saa onnenkantamoisen, niin jos tästä vielä saisi sellaisen kolmannen kevyen, niin olisi se aika makeeta.
Jore Marjaranta, kiitos ja mahtavaa kesää ja hyviä joogatunteja. Vaikka nyt sanoitkin, että vedät vähän rennosti, niin et sä kyllä siltä näytä. Äijä on niin tikissä.
No se saattaa ulospäin näyttää, mutta mä tietenkin nyt täytyy vähän puhdistautua, kehoa puhdistaa. Ja sitten mulla on maalausurakka päällä. Mä maalaan meidän taloa ja se eilen oli eka maalauspäivä ja sujuu aika näppärästi, kun on kunnon nosturit ja vehkeet. Mä yllätin itseni.